galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin talaada ah 15ka bisha Diseembar sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya sheegtay inay xiriirka u jirtay Kenya.
Kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahdo maaragtaa ku weydiinayso dowladda Soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajo annaga ahayd cidda waday cabashada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan banaanbaxyo ka dhacay magaalada Muqdisho.
shalitoola dadkii doortay oo u banaanbaxay shacabka Muqdisho ahayd, maantana annagoo shacabka Muqdisho ah ma doonayna farmaajo, dalkeennana uma doonayna burbur. haddii dalka wixii lagu heshiiyey, haddii dastuurka la baalmaro, waxaa imaanaya burbur. annagana haddaa shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. waxaynoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. Mareykanka ayaa talaabadii ugu horreysa waxa uu ka qaaday saraakiil reer Iiraan oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen muwaadin Mareykan oo lagu waayay jasiiradda Iiraan ku taala sanadkii 2007. cunuqabateyn ayaa la saaray laba sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalka Iiraan oo lala xiriiriyay in ay toos mas-uul uga ahaayeen afduub loo geystay sargaal howlgabka noqday hay-adda FBI da Mareykanka oo lagu magacaabay Robert Levinson, kaasoo loo maleynayo in uu kadibna ku dhintay gacanta Iiraan. isniintii shalay qoraal ay soo saartay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa magacowday saraakiisha sirdoonka ee reer Iiraan ee kala ah Maxamed Basiri iyo Axmed Khazai, iyagoo ku sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda sirdoonka iyo amniga Iiraan. sargaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha shir dhinaca telefoonka ah in aysan u badnayn in Basiri iyo Khazai ay bangiga ku leeyihiin Mareykanka, kuwaasoo la xanibi karo iyadoo cunuqabateyntan loo cuskanayo. xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Trump isniintii oo ka dhacay aqalka cad. ayuu madaxweynuhu bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in Barr uu shaqada ka tegayo kahor munaasabadda Christmaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. Trump ayaa soo geliyay bartiisa warqadda shaqo ka tegista William Barr oo ay ku jirtay ammaan xaddaaf oo uu jeediyay maamulka madaxweyne Trump, waxaana uu ku sheegay in maalinta ugu dambeysa shaqada ay noqonayso 23-ka bisha December. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Jeff Rosen ayaa noqonaya kusimaha xeer ilaaliyaha guud sida uu sheegay madaxweyne Trump. William Barr ayaa waxa uu ahaa olog daacad u ah madaxweyne Trump. wuxuuse madaxweynuhu ka carooday kadib markii uu sheegay inaysan jirin wax been abuura ama wax isdabamarin ah oo baahsan oo lagu sameeyey hannaankii doorashada Mareykanka. Mareykanka ayaa bilaabay isniintii shalay bixinta tallaalka coronavirus ee dhowaan la ansixiyey. shaqaalaha caafimaadka waxay noqonayaan dadkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka coronavirus. Sandra Lindsay oo markaasi ah kalkaalisa ka howlgasha qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga dadka aadka u xanuunsan ayaa ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka iyadoo ku sugan gobolka New York. madaxweyne Trump oo bilooyin bariixayay tallaalkan ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in tallaalkii ugu horreeyay la bilaabay isagoo hambalyana u diray Mareykanka iyo dunidaba. sahayda tallaalkan oo lagu kaydinaya qabow aad u sarreeya ayaa kasoo qulqulaya warshadda shirkadda Pfizer ee tallaalkan sameysa oo ku taala degmada Kalamazoo ee gobolka Michigan. xaddii ayaa shixnado ka mid ah tallaalkan waxaa lagu qaaday diyaarado gobollada dalkan si loo gaarsiiyo. Pfizer ayaa tallaalkani waxay iska kaashadeen shirkadda kale ee Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech. magaalada tan washington dc na dr raymond pla oo ah dhakhtar dhinaca suuxdinta ah oo ka howlgala cisbitaalka jaamacadda george washington ayaa waxaa ka muuqday dareen mar uu la hadlayay wariyaasha kadib markii isaga iyo afar ka mid a saaxiibadii la shaqeeya ay qaateen tallaalka ilaa iyo 70,000 oo dadda ah oo muddo ku jira goobaha dadka lagu xanaaneeyo gaboobay ayaa toddobaadka dambe bilaabi doona qaadashada tallaalka turkiga ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmaya inay jaajuuseen islamarkaana afduubteen siyaasi mucaarad iiraani ah oo ay doonaysa dahraan waxaa sidaasi isniintii sheegay booliiska turkiga wakiilo ka tirsan hay-adda sirdoonka turkiga ee m i t ayaa xiray 11 qof oo turkish ah kadib markii magaalada istanbul laga waayay siyaasi mucaarad reer iiraan oo lagu magacaabo xabiib jaab sida ay booliiska sheegeen xabiib ayaa dibajoog ahaa waxaanu ku noolaa dalka sweden wuxuuna booqanaya turkiga bishii oktoobar warbaahinta iiraan ayaa bishii nofembar warisay in xabiib lasoo xiray hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sida uu markaasi ugu dhammaaday xabsi ku yaala iiraan dahraan ayaa ku eedeysay markaasi xabiib inuu ku lug leeyahay koox gooni ugoosato carab ah oo dalkaasi ka jirta oo lagu magacaabo asmala booliiska turkiga waxay sheegeen in dadka la tuhunsan yahay ay markaasi xabiib ka qabteen magaalada istanbul kadibna ay baabuur van ah ugu gudbiyeen xadka iiraan ka hor inta aysan ku wareejin saraakiil reer iiraan ah
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo akhbaaraadkii caalamka nala socodsiinaysay halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horeynay bannaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay sameeyeen dad taageersan in doorasho xilligeedii ku dhacda ay ka qabsoonto dalka soomaaliya intii uu bannaanbaxaasi socday ayaa rasaas ay ka dhacday nawaaxiga isgoyska fagax waxaana wararku ay sheegayaan inay jiraan dad ku dhaawacmay rasaasaasi ay isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidamo kale oo hubaysan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
mudaaharaadayaashu waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda soomaaliya waxayna maanta bannaanbaxay ka dhigeen qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir dadka bannaanbaxa ka soo qayb gala qaarkood waxay ahaayeen dhallinyaro waxayna dareenka isku soo baxooda ay la wadaageen warbaahinta
shalay toola dadkii doortay oo u bannaanbaxay shacabka muqdisho ahayd maantana annagoo shacabka muqdisho ah ma doonayna farmaajo dalkeennana uma doonayna burbur haddii dalka wixii lagu heshiiyey haddii dastuurka la baal maro waxaa imaanaya burbur annagana haddaa shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno
annagoo ah ummadda degan gobolka banaadir waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa haddii aan nahay shacabka gobolka banaadir waxaa maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada muqdisho in aan caddayno shucuubteena ku aadan doorashada wuxuu u soo tafaxitay inuu boobo doorashadii qaranka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir maanta arrintaas ayay u soo baxeen ayay ka dhiidhinayaan waxay sheegayaan farmaajo inaysan rabin
saaki waxaa u soo baxnay inaan shucuurteena muujino haddaana dhalan soomaaliyeed waddanka dimuqraadiyadiisa ma jirto waa la lunsaday dastuurka waa la laalay farmaajo sida doono yeelaa doorashadan waxayd qor isku dhiib shalay sheekh shariif asa waa wareejiyey doorashoo qabtay xasan sheekh ahu guulaystay xasan sheekh si sharaf leh ayuu doorasho qabtay farmaajo asagoo boorsiis wato garoonka soo dega doorashada gale maanta inoo qirgeliyo doorashadii annaga waddankan annagaa dhalinaa u dhalnay ma rabno dib u dhac ma rabno kahor xuquuqda inaa annaga lagu tumimaayo
madaxaba inaan ku leenahay magacaaga madaxayna maantad leenahay dee calaamkaa kugu aqoonsan intaa madaxa fognaada lagu dhihin waxaan ka codsanaynaa dalka inaa doorasho gaartiiso
inta uu socday bannaanbaxa looga soo horjeeday dowladda soomaaliyana waxaa dagaal uu ka dhacay iskuyska fagax dagaalku wuxuu u dhexeeyay ciidamo ka watirsan dowladda soomaaliya dad goob joogayaalah ayaa u sheegay v o a in dagaalku ku dhintay mid ka mid a ciidamada amniga iyo qof shacaba afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo la xariiray si aa wax kaga weydiiyo kama uusan jawaabin taleefanada sidoo kalena wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo la xiriira wasiirkeeda ayaa isna ka jawaabin taleefanadeenna xilliga soomaaliya waxay maraysaa marxaad kala guura waxaana aada loogu murasan yahay arrinta doorashada gaar ahaana guddi doorashada dowladdu magacowday oo weli maamulada qaarkood aysan soo dhammaystirin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in v o a ay la xiriirtay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube uusanna ka jawaabin telefoonkiisa marka ugu horeysa ee aynu helno waanu idin soo gudbin doonaa
dawladda Soomaaliya ayaa xalay ta sheegtay in xiriirka u jirayso dawladda Kenya oo ay ku eedeysay faragelin siyaasadeed iyo xadgudub madaxbanaanida Soomaaliya Soomaaliya waxay sheegtay inay la soo baxayso dhammaan diblomaasiyiinta ka jooga magaalada Nairobi isla markaana ay ku amartay diblomaasiyiinta Kenya inay 7 maalmood kaga baxaan dalka Soomaaliya hadaba talabadaasi ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abukar Dube
go'aankaas soo saarnay waxa weeye go'aankii aan hadda soo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo aanu xiriirka ugu jirnay dawladda Kenya kadib sida aan ku soo baxnay warsaxaafadeedkayaga aanu baahinay markii dawladda Kenya ay joojin weeyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madaxbannaanida iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed in badanna aanu u dulqaadanay in badanna aanu isticmaalnay ilaha iyo wadiiqooyinka iyo wadooyinka diblomaasiyadda laakiin dawladda Kenya ay ka dhagaadeegtay ilaa ay hadda gaadhay inay madaxbannaanidii dalka iyo midnimadiisii iyo wadajirkiisii ay isku daydo inay kala dhantaasho faragelinteediina ay joogsan weyday sababtaas aanu go'aanka u qaadanay wax kasta oo kale sidaanu horeba u sheegnay waanu ka daalay sababtaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaanu joojino xiriirkii iyo wadashaqayntii diblomaasiyadeed saasaanu go'aanka u qaadanay
wasiir mararka qaar waxaa la yidhaahdaa dowladdiina lagu eedeeyaa inay go'aanka si dareen ku jiro laablaka ah aad go'aamada u gaartaan gaar ahaan arrimaha keeya markay timaado keeya ciidamaha waddanka ka jooga waa daris idinla ah ma aha arrin fudud inaad dhaxdaan xiriirka diblomaasiyadeedaan jirnay maxaa keenay in aad heerkaasi gaartaan
falastiin dowladda soomaaliya qof maaha qof baa la yidhahdaa waad caadifadootay iyo waa laabkacday dowladdu waxay leedahay qeybo kala duwan waa 26 wasaaradood qeybihii dowladnimada oo dhan baa shaqaynaya ciidamadii leh kile oo wasaaradihii leh marka wax laablaka suurtagalba maaha waxbaan anagu isleenahay dulqaadkiini baa batay wax walba madaxweynuhu intaas soo jeerba ku laabtay si uu uga qanciyo wasiiradu way ku laabteen janaladoo dhan way isticmaaleen safiiradii safiirkeena jooga wuu dadaalay laakiin waxaad moodaysay wanaagu inuu hal dhinac ka socdo oo aanu ka socon dhinaca dalka aynu dariska nahay ee Kenya dulqaadkii muu batay way sii wada maalin walba way sii wada maalin walba waxaa ka soo baxaya Nairobi wax Soomaaliya dhibaataynaya midnimadooda dhibaataynaya wadajirka dhibaataynaya geed socodka dimuqraadiyadda dhibaataynaya amniga dhibaataynaya ilaa
ciidamaha
ka jooga ciidamadii goobi bay ka baxayaan si dadka loo laayo wax kasta oo xagardaama ah mana garan karno sababta janaladii adduunka oo dhan waanu isticmaalay bal in Kenya la joojiyo oo la yidhahdo maxaad Soomaaliya dhibaatada ugu haysa
hadda maxay tahay talaabada ugu dambeysa hadda ee keentay inaad go'aankan qaadataan maxay tahay oo aad ka carooteen
sidaanu qoraaladeedii hore iyo warbixinadii horeba aanu ku bixinay maba joogsanayso arrinta Kenya waa tallaabo maalin walba tallaabo ka sii xun tii hore qaadaya maalin walba mid arax jababay samaynaya maalin walba mid ay ku kala dhantaalayaan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka Soomaaliya way soo kabanaysaa shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dowladnimo haddana ma ogola waxay ahayd inay Kenya ka qayb qaadato dhismaha dowladnimada Soomaaliya toosiso maadaama aan la kala maarmayn oo daris la yahay oo amniga Kenya iyo amniga Soomaaliya uu isku xiran yahay waanala garan waayeen dariskayagu waa dulqaadanay waanala garan waayeen waawaaninay waanala garan waayeen ergaan u dirnay waanala garan waayeen waraaqaanu ka qornay hadda waxay soo gaadhay finalkii tii ugu dambeysa ah hadday maalinbata ugu dambeysa maalinbata ay sameynayaan tii hore ka sii xun tahay waxay hadda fadqalada gacantay kula jiraan Jubaland gacantay kula jiraan Somaliland gacantay kula jiraan siyaasiyiinta gacantay kula jiraan gudaha dalka gacantay kula jiraan amis marka meel walba waxay rabaan mana garan karno sababta
marka maxaa ka yeelisan ciidanka Kenya ee jooga dalka Soomaaliya
waxaa horta xiriirku aanu jirnay markaanu xiriirka jirnay waxaa ku xigaya tallaabooyinkii 2-3 ee la qaadayay waxaan rajaynayaa inay Kenya ka soo laabato wadada khaldan ay marayso haddii wadada khaldan ka soo laabato oo ay ku soo noqoto wadada diblomaasiyadda iyo dan wadaagnimada iyo darisnimada waxaan jecel lahayn inaanu anaguna wanaagga iigi hore aanu u wadnay aanu soo celinno, laakiin hadday sii wato de marka maxaaba ciidan ba keenay, xaaladdu waxay noqonaysaa xaalad runtii aan qariban oo aan u fiicnayn laba dalo darisa, laba dalo darisa oo hal cadow leh waxay idina iskaashadaan. Waanala fahmi waayeen marka iyagaa laga warsugayaa hadda inay isgarwaasadaan.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube. dhinaca kalena isla wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay tallaabada dowladda Soomaaliya qaaday ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud.
dowladda Kenya ayaan isla markiiba ka jawaabin tallaabada ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay, hase ahaatee Kenya waxay hore ugu jawaabtay eedaha faragelinta ee uga yimid dhinaca Soomaaliya 29-kii bishii Noofambar ee ay soo dhaafnay. Kenya waxay beenisay xilligaasi inay faragelin ku hayso Soomaaliya, waxaana sheegtay inay si qoto dheer uga xuntahay ficilada dowladda Soomaaliya ee ay ugu baaqday inay dalkeeda ka saarto safiirka Kenya Lucas Tambo, taasi oo ay ku sheegtay kuwa nasiib darro ah. Kenya waxay sheegtay xilligaasi in tallaabadaasi loo sababeeyey eedeymo aan la xaqiijin, kuwaasi oo ku saabsan faragelin ay Kenya ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. dowladda Kenya waxay ixtiraamaysaa mabaadiida caalamiga ah, ayay ka tashiga qarannimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo sharafta dowladeed ee dhammaan dalalka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. goor dhaweyd ayaa haddaba sarkaal ka tirsan dowladda Kenya uu saxaafadda uga waramay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Waa kan wariyaha VOA Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
afhayeenka dowladda waddanka Kenya koreelka ritaayirka Cyrus Oguna ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaara oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray, taasi oo laga sugayo inay jawaab xagga diblomaasiyadda ka soo saaraan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya. isaga oo la hadlaya warbaahinta, Mr. Cyrus Oguna maanta waxa uu hoosta ka cariiqay in ay jiraan dhibaatooyin xagga diblomaasiyadda oo labada waddan u dhexeeya oo hakaday walow dhowr goor la isku dayay. Oguna waxa kale uu sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin taariikh soo jireena oo aad u wanaagsan marka la eego waxyaabaha ay ku naaloodeen deris wanaagga iyo isdhexgalka bulshada oo muddo dheer shaqaynaysay, balse ay tahay nasiib darro in haatan ay ka sii darayso xiisadaha xagga diblomaasiyadda ee labada waddan ay wadaagaan. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
isla wararkaasi Kenya iyo Soomaaliya ayaan ku jirnaaye wariyaha iyaga Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa qaar ka mid a Soomaalida ku nool Kenya waxa uu wax ka weydiiyey siday u arkaan in Soomaaliya ay xiriirka u jarto dowladda Kenya.
habeenkii xalay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay xiriirkii diblomaasiyad u jartay dalka Kenya oo ay sheegtay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha. haddaba aragtida dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka qaar ka mida kula ciriiray. walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Maxamed Cali Xaashim. walaal, waxa weeye aniga arrintaas aad iyo aad baan ugu xumahay inay sidaan u dhacdo. maxaa jira waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya dad isku dhex milmay oo dadkooda isku dhex jiro oo maaragtay Soomaali nooc kastoo ay tahay, hadday ganacsato tahay, hadday dhalinyaro tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday siyaasiyiin tahay, dadkii halkaan salugu wada ah oo halka meesha ay adduunka kale hadday aadayaan, xataa meesha ay ka aadaan waa halka kan way roogis xeryaha qaxootiga, ganacsiga, iskuulaadka, wax walba meeshaan iyo Soomaaliya laba dowladood ama laba waddan oo kala maarmi kara maaha, shacabkooduna waa isku dhex milmay, ma garan. marka haddii hadda la yiraahdo xiriirka la kala goosa, hadday si loo kala goyn kara maba garan karaan, waayo Kenya ciidamadeedii waxay ku jiraan Soomaaliya, dadkeedii iyo xuduudihii iyo magaalooyinkii iyo ganacsigii iyo wixii dhan gacanta ayaa lagu wadaa, ayaa war isku dhex jiraa. marka si loo kala maaraynayo anugu ma garan karo. midda kale, nimanka siyaasiyiinta Soomaaliya badankooda ama haddayna kulligood ahayn, halkan waxay ku leeyihiin guryo iyo maaragtay caruurtoodii iyo casaskoodii halkan wada jooga. marka waxa weeyaan Soomaaliya hadday doonayso inay nabad hesho oo ay deganaansho ka abuurto geeska Afrika, waxaa ila wanaagsan inay marka hore iyadu dhexdeeda heshiiso. waxaa jira dagaalkan hadda socda oo iskahorimaadyada tan dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka iyo murashaxiinta iyo nimanka dhalinyarada iyagana dagaalka wado oo duurka ku jira, waxaa soran inta laysu keeno oo laga shaqeeyo oo muhiimadeeda la garto oo markaa markay soomaalidu ay isku dhinaca laisugu duwo marka adduunka kale lala xaajoodo iyo dariska iyo ciday doontaba ahaa
magahayga waa cabdi sheekh maxamed baalow.
Sidee u aragtaa arrinta xiriirka soomaaliya ay u jartay kenya?
Horta xiriirka isku fiicna in xiriirka labada wadan xiriir ay lahaadaan waa fiicneed, laakiin kenya waxay ku dhaqaaqaysa maalmahan ku socota ayaa wax jir ahayn wax kuman aan ahayn xiriirka marka dibka kenya ka socdaa marka qofka hadduusan ku rabin lagama leefi karo. Marka kenya waxay raadinaysa taasay ahayd
xiriirkaiyadoona
gacamaha taagi doonta marka aniga hadda sidan xaqiiqeyda hadda xiriirka hadda soomaaliya ay jirtay gacan baan ku siinaya waan utaagmuri gacana utaagay.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Magacaygu waa Bataax Sliibaan joogaa Nairobi.
Se u aragtaa xiriirka dowladda kenya loo jaray ee soomaaliya xiriirka ay u jartay?
Runtii waa isku marin diblomaasiyadeed oo laba dal ka dhexayso. Waa maxaana muhiim ah inaysan annaga soomaali ahaan dadkeena soomaaliyeeda ku dhaqan isliida aysanna saameynin, waa muhiimaddu tahay. Laakiin wixii labada dal ka dhexeeya waa inay ayagu danahooda iyo sida ay yihiin ee waxa listaan aysan shacabka labada dal wax saameynaysan ku yeelan.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Walaalow, ani waxaan joogaa Nairobi, Nairobi Kenyan joogaa. Magacaygu waxaa la dhahaa Guuleed Kuno Mursal.
Sida u aragtaa xiriirka dowladda Soomaaliya ay u jartay Kenya?
Waxaan u arkaa arrin khatar ku ah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya. Waxaan u dareemayaa madaxweyne Farmaajo, inuu gelinayo Soomaalida khatar aad u weyn. Soomaalida xoolahooda iyo hantidooda waxay taallaa Kenya. Meeshay dhaqaale ka samaysateen waa Kenya, meeshay deegaan u tahay waa Kenya.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Magacaygu waa Axmed Xaasi, waxaan ahay afhayeenkii hore ee khaarijiga Kenya. Waa wax la yaab leh inuu madaxweyney Soomaaliyeed saqdaxay iyagoo caalamku isku furta inuu cilaaqaad ka gooyo waddanka ay jaarka yihiin, ciidamana meesha ku leh oo dowladdiisa taageersan oo ilaalinaya, nabaddiisana ilaalinaya. Anigu waxaan u arkay inuu madaxweynaha Soomaaliya inaga gardaran yahay waddanka Kenya. Saameyntu waxa weeye inuu madaxweynaha Soomaaliya rabaa inuu usoo dhawaado Ethiopia Eritrea oo amuuraha laysku haysto Kismaayo uu xal ka helo dariiqaas. Anigu waxaan islahaa haddii aanay doorashooyin meesha maanta qaarka saaran shacabka jooga Muqdisho, u malayn maayo madaxweynahan inuu taa inuu ku dhawaaqi lahaa. Anigu waxaan u malaynayaa inuu kicinayo amuru kicinaya oo doorashooyin ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan Kenya oo ka hadlayay sida ay u arkaan xiriirka ay Soomaaliya u jartay Kenya.
Dhinaca kalena, dhegaystayaal, weli waxaa ku sugan magaalada Nairobi wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi booqasho rasmi uga bilaabantay maalintii Axadda. Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
Kulamada ay madaxda dowladda Kenya iyo kuwa Soomaaliland ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maanta gelinka dambe, iyadoo la filayo in gabagabada ay soo saaraan qodobada ay ku heshiiyeen Kenya iyo Soomaaliland. Marka laga soo tago in madaxweynaha dowladda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisu ay la kulmayaan madaxda Kenya, waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo gaargaar ah oo ay wafdiga Soomaaliland ay magaalada Nairobi kula yeelanayaan madaxda beesha caalamka. Weli si rasmi ah looma oga arrimaha ay sida hoose uga wada hadlayaan madaxda labada dhinac, hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta Kenya iyo Soomaaliland ay arrimaha ay ka wada hadlayaan ay ka mid yihiin ganacsi toos ah oo dhex mara Kenya iyo Soomaaliland iyo iskaashiga labada dowladood. Yaasiin Maxamuud Faratoon, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa si kooban u sharaxaya arrimaha ay labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliland ay ka wada hadlayaan.
Shirarkaasi weli may soo afjarmin, la'aanka way socdaan. Isla mar ahaanta gaabta waxaa ballansan wafdiyadii wasaaradda iyo khubarada kale ee reer Soomaaliland ee halka joogta iyo dowladda Kenya ayaa ballansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afgartay. Hadday tahay tii labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadleen, haddii ay yihiin kuwii mataqaanaa ka foolkafoolka labada waftiga iyo dowladdu ay isaga arkeen, marka labada madaxweyne sida ay noo sheegeen waxyaalo badan bay ka wada hadleen. Wax walba dhinac walba oo ay dareynayeen way ka wada hadleen, hadday tahay siyaasad iyo diblomaasiyad, hadday tahay nabadgelyo iskaashi nabadgelyo, hadday tahay ganacsi iyo iyo baya mushtari, haday tahay sida lasaga kaashan lahaa, haday tahay dhinac walba waa laga wada hadlay. Waxaana ka wada hadlin maanta ma jiro. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, inta badanna wax intii ay ka wada hadleen sida ay noo sheegeen si waansan bay isula garteen oo isula meel dhigeen.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan, gaar ahaana degmada Maxaas, ayaa ka hadlay aafada ayax dhowaan ku habsaday deegaankaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ayaxa deegaanka xaalufinaya ayaa laga cabsi qabaa in uu baabiiyo dhulkii daaqsinta iyo 10,000 oo hektar oo beera ah, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO. Deegaanada Hirshabeelle, ayaxa waxa uu cunay dalagyadii beeraha ku dhignaa iyo calafkii xoolaha, maadaama dadka deegaanka ay u badan yihiin kuwa xoolo dhaqato ah. Cabdullaahi Shuuriye Cawaale waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxa uu V O A uga waramay baaxadda dhibaatada ayaxa deegaanka u geystay.
Xoolihii waxay daaqi jireen dhirta xilliga roobka soo baxdo ama cagaarato. Waxaa dhacday in dhirtii caleentii geedka uu ayax guuraa markii hore intuu yimid, mar labaad uu ka cunay oo reebay wax la yihahdo koronkoro, oo markii dambe ayaga wuxuu ka tegay oo buqsaday ah ukumakii oo buqsaday ah, ayagii ayaa maaragtay kacay oo deegaankii oo dhan qabsaday 45 tuulo. Waxaa dhacday markii in xoolihii waxay daaqan waayaan dhulkii saxara noqdo, neefkii xoolaha wuxuu daaqan malama. Shalay nima ila hadlay wuxuu ugu yidhi niyo, haddii aanan ilaahay xaal kala keenin xoolahaygii intay hadda ay dhiigga leeyihiin aan gadanaya, sababto waxay daaqan male dhulkii saxara noqday. Baraagaha marka dadkii dunida isla cabi jireen, baraagihii waxaa ku daatay koronkoradii, koronkoradii bay ku daateen, way ku baqtiyeen, wayna soo ureen. Marka dadkeena waxay cabaan ma haystaan, xoolihiina way cabaan ma haystaan, xoolihii haddana waxa ugu darsoomay waxay cunaan ma haystaan, dadkuna waxay ku noolaayeen xoolo oo xoolo dhaqati ahayn 90%. Marka geed la harsadana male, geed xoolihii cunaan male, biyihiina way soo ureen.
Daahir Muuse Raage waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka degmada Maxaas. Waxa uu sheegay in ayaxa markii hore uu cunay dhirtii deegaanka ku tiilay, markana uu usoo dhigtay digada xoolaha.
Ayaxu waa mid guurayo markii hore ahay, haddana waaba la kor degiyo waashuu ku dhalay. Intii roobtiinadu nala kowsaday waa ku dhaliyey wax diira, isalba xooluhu dadku xoolo ku dhaqan ahay, diirkii geedaha Ilaahay nooga bixiyo roobkii cimilada ka baxay, diirkii markuu laayay miiraxdiiyo cunaa, waxuu daynaa male digada xoolaha oo cunaa, walax digadii xoolaha cunaa diirkii iyo soo laystay digadii xoolaha cunaa waaye. Xoolihiina waxay ku noolaa jireen, isalba diirkii ku noolaa jireen. Biyaha haddana baraagihii dhammaay oo haddii ilaahay la cabi jiray iyo biyihii la cabi jirana baraagihii waa ku daatay, diirkii waa laayay, baraagihii la cabi maan waa qurmeen yuu soo ugu daadanay. Intaasoo dhibaataan kala kulannay ayaxaas.
Cabdullaahi Shuuriye, guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas, waxa uu sheegay in kaalmo aan burneyn ay ka heleen dowladda dhexe, dadka deegaankana ay dadaal muujiyeen, laakiin dhibaatada iyo baaxadda deegaanka aan waxba ka qaban karin.
Haamo yar oo ay dowladda federaalka ay gobolka keentay oo degmooyinka loo qeybiyey, waxaa naga soo gaaray haamo yar oo aan ku filnayn degmada keliya aan ku filnayn, iska dhaaf 45 tuule. Waxaana waxay rabaan la tacaalis badan iyo daaweyn fara badan iyo dabajoogi rabaan binilaahi kariim. Dadkuna aad bay ayaga naftooda uga taxadirayaanay xoolaha sunta ay maryaan mataqaanaa dhabanjada ugu dilaan, ayay intay biyo ku shubaanay ay daadi jireen si aniga ku arkay ay qasaan si ay u dilaan. Saasay tahayne waxaan wax dhammaanaya, ma wax ilaahay uu xukun ilaahay waaye.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington goordhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra maraykanka ayaa tallaabadii ugu horreysa waxa uu ka qaaday saraakiil reer iiraan oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen muwaadin maraykana oo lagu waayay jasiiradda iiraan ku taala sanadkii 2007 cunaqabateyn ayaa la saaray laba sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalka iiraan oo lala xiriiriyey in ay toos mas-uul uga ahaayeen afduub loo geystay sargaal howlgab ka noqday hay-adda f b i da maraykanka oo lagu magacaabayay robert levinson kaasoo loo malaynayo in uu kadibna ku dhintay gacanta iiraan isniintii shalay qoraal ay soo saartay wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa magacowday saraakiisha sirdoonka ee reer iiraan ee kale ah maxamed baseri iyo axmed khazaay iyagoo ku sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda sirdoonka iyo amniga iiraan sargaal sare oo ka tirsan maraykanka ayaa u sheegay wariyayaasha shir dhinaca telefoonka ah inaysan u badnayn in baseri iyo khasaay ay bangiga ku leeyihiin maraykanka kuwaasoo la xanibi karo iyadoo cunaqabateyntan loo cuskanayo xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan uu la qaatay madaxweyne trump isniintii oo ka dhacay aqalka cad ayuu madaxweynuhu bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in barr uu shaqada ka tegayo ka hor munaasabadda krismaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa trump ayaa soo geliyay bartiisa warqadda shaqo ka tegista william barr oo ay ku jirtay ammaan xaddhaafa oo u jeediyey maamulka madaxweyne trump waxaana uu ku sheegay in maalinta ugu dambeysa shaqada ay noqonayso 23-ka bisha December ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud jeff rosen ayaa noqon simaha xeer ilaaliyaha guud sida uu sheegay madaxweyne trump william barr ayaa waxa uu ahaa olog daacad u ah madaxweyne trump wuxuuse madaxweynuhu ka carooday kadib markii uu sheegay inaysan jirin wax been abuura ama wax isdabamarin ah oo baahsan oo lagu sameeyey hanaankii doorashada maraykanka maraykanka ayaa bilaabay isniintii shalay bixinta tallaalka coronavirus ee dhowaan la ansixiyey shaqaalaha caafimaadka waxay noqonayaan dadkii ugu horreeyay ee la siiyey tallaalka coronavirus sandra lensy oo markaasi ah kalkaalisa ka howlgasha qaybta xaaladda deg dega ah ee la dhiga dadka aadka u xanuunsan ayaa ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyey tallaalka iyadoo ku sugan gobolka new york madaxweyne trump oo bilooyin bariixayay tallaalkan ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in tallaalkii ugu horreeyay la bilaabay isagoo hambalyana u diray maraykanka iyo dunidaba sahayda tallaalkan oo lagu kaydinayo qabow aad u sarreeya ayaa kasoo qulqulaya warshadda shirkadda pfizer ee tallaalkan sameysay oo ku taala degmada kalamasuu ee gobolka michigan axaddii ayaa shixnado ka mid ah tallaalkan waxaa lagu qaaday diyaarado gobollada dalkan si loo gaarsiiyo pfizer ayaa tallaalkani waxay iska kaashadeen shirkadda kale ee jarmalka ee lagu magacaabo biontech magaalada tan washington d c na dr raymond pla oo ah dhakhtar dhinaca suuxdinta ah oo ka howlgala cisbitaalka jaamacadda george washington ayaa waxaa ka muuqday dareen mar uu la hadlayay wariyaasha kadib markii isaga iyo afar ka mida saaxiibadii la shaqeeya ay qaateen tallaalka ilaa iyo 70,000 oo dadda ah oo muddo ku jira goobaha dadka lagu xanaaneeyo gaboobay ayaa toddobaadka dambe bilaabi doona qaadashada tallaalka turkiga ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmaya inay jaaljuuseen islamarkaana afduubteen siyaasi mucaarad iiraani ah oo ay doonaysa dahraan waxaa sidaasi isniintii sheegay booliiska turkiga wakiilo ka tirsan hay-adda sirdoonka turkiga ee m i t ayaa xiray 11 qof oo turkish ah kadib markii magaalada istanbul laga waayay siyaasi mucaarad reer iiraan oo lagu magacaabo xabiib jaab sida ay booliiska sheegeen xabiib ayaa dibajoog ahaa waxaanu ku noolaa dalka sweden wuxuuna booqanayay turkiga bishii oktoobar warbaahinta iiraan ayaa bishii nofembar warisay in xabiib lasoo xiray hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sida uu markaasi ugu dhammaaday xabsi ku yaala iiraan dahraan ayaa ku eedeysay markaasi xabiib inuu ku lug leeyahay koox gooni u goosata carab ah oo dalkaasi ka jirta oo lagu magacaabo asmala booliiska turkiga waxay sheegeen in dadka la tuhunsan yahay ay markaasi xabiib ka qabteen magaalada istanbul kadibna ay baabuur van ah ugu gudbiyeen xadka iiraan ka hor inta aysan ku wareejin saraakiil reer iiraan ah
mahadsane falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaadaa barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Waxaa dalka Maraykanka shalay si baahsan uga bilowday tallaalka xanuunka COVID-19, iyadoo maalmo ka horna uu ka bilowday dalka UK. Waxaa iyaguna ka horreeyey tallaalo ay soo saareen dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo la sheegay inay dadku hadda adeegsadaan. Sida muuqata, dalalka uu hadda tallaalku ka bilowday waa kuwa awooddooda dhaqaale ay weyn tahay, iyadoo dad badan ay ku doodayaan in cadaaladdu ay ku jirto in dalalka soo korayana tallaalka la gaadhsiiyo. haddaba dooda arrintan ka dhalatay ayaa waxaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah. Cabdiqafaar ayaa marka hore ka jawaabay shirkadaha tallaalkooda hadda dadku ay adeegsadaan.
ilaa iyo hadda run ahaantii meelaha Maraykanka ilaa iyo laba kambani weeye Pfizer iyo mid kale, laakiin meelo badan oo kale ayaa tallaalku ku jiraa. ilaa iyo hadda 15 nooc baa la hayaa oo adigu inta la fiiriyey qaarkoodna la isticmaalay, qaar kalena ay weli maaragtay aan weli la isticmaalin, laakiin approvalkii ama ogolaanshihii la siiyey. Marka waxay ka jiraan inta badan dalalka Ruushka iyo Shiinaha iyo Ingiriiska iyo Maraykanka, dalalkaasoo dhami waa soo saareen tallaalka.
Waan gartay dalalka sadada sheegtay horumaray amaba xoog waaweyn waa kuwa iyagu bilaabay in dadkooda ay tallaalaan. waxaad iga warantaa bal sidii ay u sii carbuunteen oo shirkadahan ay uga sii iibsadeen, si ma garanaysaa tallaabadan dhacday maalintii shalay ahayd ay u bilaabato?
Maraykanka oo kale waxaad moodaa lacag aad u fara badan baa dowladdu gelisay oo barnaamij warp la yiraahdo oo uu madaxweynaha hadda joogaa approof gareeyey bilo badan ka hor ayaa horta sal u ahaa. marka inta badan Pfizer iyo kambaniga kaleba labaduba waxay ku shaqaynayeen lacago iyagu ay leeyihiin iyo lacago dowladdu ay ku kabtay iyo kharash badan oo aada iyo aada loo geliyey. marka waxaana waxay ahaayeen wax ay wada leeyihiin runtii dowladaha dalalka horumaray oo iyagu tallaalka soo saaray ilaa iyo hadda, iyo kambaniyadan oo markoodii horeba ahaa kuwa pharmaceuticalka loo yaqaano daawooyinka soo saaro oo caalamka oo dhan laga yaqaan. marka Shiinaha oo kale waxa weeye waaba dowladdaaba iska lehba oo waxoo dhan soo saartaba kadib bay markaa private sectorka iyo ka garday. Ruushku waa sidoo kale isagaa aada u maalgeliyey tallaalka hadda Sputnik la yiraahdo oo dalal badan oo hadda dhaqaalaha dhexdhexaadka ahi ay ka iibsanayaan ama uu hadda ay xataa UAE iyo dalal ay ka mid yihiin ay ka carbuunteen. waa wax badan oo iyagu ay dhaqaale badan ay dowladdoodu gelisay iyo iskaashi ee shirkadihii ka yimid.
Waan gartay. waxaa la isweydiinayaa dalalka dunida saddexaad iyo meesha ay arrintan ka marayaan.
run ahaanta waxa weeye horta arrintaasi waa arrinta aada ugu qallafsan. sidaad ka warqabto, adduunka waxaa loo qaybiyaa dalalka ilaa iyo saddex heer. heerka koowaad waa kuwa horumaray oo hadda aynu ka sheekeynayno oo iyagu awooddii manufacturingka ama wax soo saarka lahaa oo daawadi lahaa oo maarata awoodda lahaa. qaarna waa dhaqaalaha dhexe kuwa loo yaqaano oo sida India iyo Mexico iyo Brazil iyo dalal xoogaa awood u leh inay soo saaraan tallaalka oo manufacture gareeyaan oo iyagu meeshooda lagu sameeyo, iyo dalalka sida Africa iyo Latin America badankeeda oo totally aan wax awooda lahayn ama wax soo saar ha noqoto ama dhaqaale ay ku iibsadaan ha noqoto. marka kuwaas weeye kuwa hadda aad laysugu deeyayaa, bal ayagana in la yidhaahdo war inta dalalka waaweyn ay arursanayaan waxaan oo runtiina iyagu ay marka horeba rabaan inay isku koobaan in iyagana wax loo reebo. marka dhibaatada hadda taagnay waxa weeye iyagu mana goyn karaan oo ma iibsan karaan, mana manufacture garay karaan oo haddii xataa la yidhaahdo waakan tallaalkii soo saarta ma samayn karaan, dadkoodii ma tababarna. geedkan qaboojin aada u fara badan baa la rabaa in wax la yidhahdo 70 degree wax ka hooseeya bilo zero yaa lagu qaboojinayaa, ma qaboojin karaan, ma hayn karaan. marka lacag la-aanta waxaaba kasii daranba inaanay awood u lahayn xataa haddii loo soo diyaariyo aanay dadkoodii gaarsiinayn. marka hadda World Bankiga iyo Bankiga Adduunka iyo UNICEF iyo WHO yaa waxay isku dayayaan inay waxaasoo dhan ay adress gareeyaan ama isku dayaan inay wax ka qabtaan.
waan gartay. waxaa jira in dadka dhinaca ethics-ka amaba akhlaaqiyaadka amaba anshaxan dan dhahdo inay aada uga hadlayaan kala fogaanshaha sida hadda xustay wadamada horumaray iyo kuwa saboolka ay arrintan. marka waxaa la leeyahay haddii wadamada horumaray amaba hodanka ahi ayna arrintan si siman maaragtay ula tacaalin, waxaa suuragala cudurkuba inuu dib ugu soo noqdo iyaga oo haddii meelaha dee wadamada saboolka laga cidhib tiri waayo oo si siman loo qeybin waayo tallaalka inay arrintu xumaato. Bal arrinta faahfaahinta aad siist.
Aad iyo aad waana khatarta hadda ka imaan karta weya, sababtoo ah cudurka hadduu rabo mutation wax la yiraahdo uu sameeyayo waa isbedbedeli karaa qaab kaluu yeelan karaa. Marka waxay isku dayayaan bal marka hore inay dadkooda xakameeyaan. Maraykanka oo kale sidaad ka warqabto dadka caalamka adduunka Maraykanku 4% buu ka yahay, ku dhicidda iyo sida uu cudurku u taabtayna 20% buu ka saameeyey. Marka waxayna ku doodayaan annaga baahi zaa'idana haysaayo meel xun ay naga gaarsiisan tahay. Marka markaan taayada meelayno markaasaan cid kale usoo jeensanaynaa. Marka waxaad moodaa hadda inay dalalkii horumaray iyaga laftoodii ay emergency ku jiraan, run ahaantiina iyaga dhaawaca weyn ba u geystay. Oo hadda marka loo fiiriyo Latin America iyo Africa iyo sida dhibka uu ka geystay Yurub iyo Maraykanka oo kale kama geysan. Marka dhowrkaas arrimood baa hadda caawinaya. Laakiin masalan bangiga adduunka oo kale hadda ilaa iyo 1.2 billion oo dollar buu meel u dhigay. Waxaa la isku dayayaa markaa in UNICEF iyo tallaalkii hore oo caruurta iyo loo isticmaali jiray jeedkii la marin jiray iyo sidii la yeeli jiray in la maro oo ayagiina maarata la xakameeyo. Marka baahidaasi kama maqna oo dalalka caalamku waa ku fakarayaan. Laakiin hadda iyagiibaa badankoodii isu haysta inay emergency ku jiraan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jira dad shaki ka qaba tallaalkan iyo guud ahaan wuxuu yahayba, bal haddaad arrintaa in yar aad iga waranjid.
Aad bay u badan tahay arrintaasi, xataa Maraykanka dhexdiisa ay hadda ka jirtaa dad badan oo ku doodaya maaragtay tallaalkaani dalaayaa ka dambeysa iyo shiinaa nagu soo fatahay iyo dhib baa ka socda iyo uu nimanka maarata khuraafaadka iyo waxaas sheego dhami aad bay u diidan yihiin. Laakiin waxay u baahanaysaa wacyigelin badan iyo in wax la yiraahdo herd immunity la sameeyo oo dad fara badan inta qaato oo ay ku caafimaadaan oo cudurkii yaraado oo jugdi badan bay qaadanaysaa. Sida hadda dhakhaatiirta iyo ay sheegayaan culammada maaragta scientistiyaasha ah oo dhami waxay leeyihiin waxay qaadanaysaa in la bruufo waqti badan bay ku qaadanaysaa. Laakiin arrintaasi dalalka soo korayana waa haysataa, dalalka hadda waaweyn oo hadda la tacaalayana waa haysataa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tallaalka xanuunka COVID-19 oo ka bilaabmay waddamo dhowra. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sanad maxamed cabdi sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano gobolka Gedo oo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland uu ka jiro, isla markaana ay soo dhaweeyeen doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan weli laysku raacsanayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Cabdulaahi Axmed oo bartay culumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada, iyo Cabdirashiid Buullagooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa, waan salaamayaa sidoo kaleeto bahda v o eda iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa idaacadda v o eda. Run ahaantii su-aal meesha taalo weeye arrimaha Gedo ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland, isla markaana ah gobol ku dhex yaala dalka Soomaaliya. Wax walbana markii laga hadlayo dowladnimada iyo qaranka, waxaa muhiim ah qaranka Soomaaliyeed. waxa dadka reer Gedo dan u ah ayaana dan u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxaa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah, oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka aan ognahay, dhowr iyo tobanki sano oo ugu dambeysay dowladihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012 waxaa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan. Hase ahaatee gobolka Gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo. Taas waa mid. Midda labaad oo kaleeto, waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado, arintaas aniga shaqsiyan iilama muuqato sax. Laakiin arinta saxda iilama muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido. Ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacidda sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed, laakiinse siyaasadda inay ku milmaan ma qabi.
Cabdirashiid Buule Gooni
Bismillaahirrahmaan irrahiim wa mahadsanid bahda fiir ciidada Duqa Yasiin ah Uuriyaha Rug Cadaaga iyo Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeeday dhalinyaro hadda aan ogahay inuu siyaasadda aad active ugu yahay kana soo jeedo constituency-giisa dool uu ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeeday inuu waaqiciyada ka fogaado ma ahayn. Yasiin oo Soomaaliya sibay u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo. Jubbal Gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid ahayd. Habkaasaa loo dhisay xilli dowladihii laisku duwo lama gaarin, weli in laisku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxilka xirka iyo maamulka la daadajiyo weli maana gaarin. Waxa Jubbaland waxay ka mid tahay Gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland, waxa ay Kismaayo ka tahay sharci ka tahay, waxa ay Jubbada dhexay ka mid tahay wixii sharci ah gaar oo Gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulayo in xamar noo keentan arintaasi aniga kulliiba Cabdirashiid ahaan ka oday ahaan waa ila khald. Wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhaxeeya dawladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro odayaalka dhaqanka loo maray ahayd, laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisu ay ku soo duulay arintaasi waa arrin khada ku ah dadka gobolka degan.
Walaalkay siduu hadalku u dhigay ilama saxno farmaajo waa madaxweynaha dalka, kuma uuna imaanin qori, kuma uuna imaanin yacni si qasab ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare baa si wada jir ah u doortay, wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad. Marka ereyga ah duulitaan lama qabo, way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaasho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Aniga shaqsiyan qof gobolkii ka soo jeeda ahay, dhibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dhibka ay dowladda ku qabaan dadka reer Gedo, dhibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan. Sababtuna waan ku cadeynayaa, number one, dastuurkii kow la sameeyey ma ahayn dastuur ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn. Arrinta labaad oo kaleeto, dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii dalka Soomaaliya, ayadaa mandate u hayso, waa ayada in looga dambeeya arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto.
Cabdirashiid, miyaanay ku muuqanin in dowladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan? Maxaa arrinta ku diidan?
Walaalla, arrintaasi waa fogta, lama gaarin, lama daadajin maamulkii, sistemka ciidanka federaalka nooma dhisno, sistemka daadejinta nooma dhisno, constitutionka anaga weli wuxuu ku jiraa afti looma samayn, habbaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status la israaciyay. Annagu gobolkan Gedo oon ka soo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqo dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay. Mashaqo dhaqan waxaa lahaa dhib taagan oo lala nooli, dhib taagan oo lala nooliya dastuurka ku qoranay, dhib taagan oo lala nooliyaha lagu maamulka lagu dhisay. Waxway saxmi doonaan, waana la israaci doonaa, doodna way furi doontaan gobolkana nimanka jid iyo jahdiidka ahaa oo magac isiga afduubtiba meel kasta haysato. Waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo faragelyeen ilaa maanta wuu ka dhibbadan yahay gobollada Soomaaliya. Uma baahnayn in la iska qabsado. Dadka gobolka degan waxay waa wada Jubbaland, waxayna raacsiin siyaasadda Jubbaland. Wixii ka saxsan annako Jubbaland aan saxsan doona, laakiin arrinta xamar waa nagu dheeri dowladda dhexe.
Cabdullaahi Axmed, waxaa inta badan muranka u dhexeeya gobolka Gedo gobolkii oo nabada oo xuduud leh oo maxanku diyaaraduhu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dowladda markii la keenay buu kala go'ay oo xiriirkii yaraaday. Taa maxaad kale?
Waxay ahayd ciidamada dowladda. Ani waxaa aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan, hase yeeshee wixii waa wax socdo oo la filanaya marba marka kasii dambeyso. Ani waxay aragtiyan ila tahay sidan horeyba u sheegay, ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay, nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan. Marka ani si qaranka nagi uu dib ugu istaago waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummadda Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa. Waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dowladaha dariska naga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo kobanayo dhan ay soo wada kabanayaan. Annaka marka inaan saakal aan ku jirno visha saakal oo marna laba tallaabo hore u qaadno marna dib u qaadno, arintaas aani ma qabi. Sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dowladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo, not only Gedo laakiin meel walbo xuduud ku taala. Laakiinse arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dowlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid Buulagooye, maxaad xal u aragtaa?
Hata anigu musharaxiinta senator u taagan baan ka mid ah, sida Cabdullaahi uu ugu taagan yahay xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodaya Jubbaland. Doorashadeeda sida ay Kismaayo u maamulaysa maamulka Jubbaland, farmaajo waa aqoonsan yahay, waa la isqabtay, wuu aqoonsaday. Garbahari maamulka ka dhacaysa waa in maamul goboleedka Jubbaland uu maamulaa. Wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhammaystaa oo dadka laisku xiraa. Laakiin in Gedo la yiraahdo waa gooni doorashaana ka dhacayso waana Jubbaland, waa arintaas arrin naqabata ma aha. Waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay wixii xal a ka wada raadiso Jubbaland iyadoo wajahayso iyosan tuulaba si oola macbir.
Aniga hadda arintan ummadda Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka lasoo dooran doona ayakay u taalaa. Laakiin ani waxaan qabaa inaanan la siyaasadeynin, heshiiska xamar lagu soo galayna la dhammaystiro.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda, iyo Cabdirashiid Buulagooye baa kaale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda, waxaana joogaa labaduba magaalada Nairobi. Dooddii gaabeed idaa inoo joogta intaynu mar kale hawada ku gudbi doonno, haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay.
iyo qodobo kale. Marka horesan warkii dunida oo rogaal celisa iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Mareykanka ayaa tallaabadii ugu horreysa waxaa uu ka qaaday saraakiil reer Iiraan oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen muwaadin Mareykana oo lagu waayay jasiiradda Iiraan ku taala sanadkii 2007. Cunaqabateyn ayaa la saaray laba sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalka Iiraan oo lala xiriiriyay in ay toos mas-uul uga ahaayeen afduub loo geystay sargaal howlgabka noqday hay-adda FBI-da Mareykanka oo lagu magacaabayay Robert Levinson, kaasoo loo malaynayo in uu kadibna ku dhintay gacanta Iiraan. Isniintii shalay qoraal ay soo saartay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa magacowday saraakiisha sirdoonka ee reer Iiraan ee kala ah Maxamed Basere iyo Axmed Khazaay, iyagoo ku sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda sirdoonka iyo amniga Iiraan. Sargaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha shir dhinaca telefoonka ah in aysan u badnayn in Basere iyo Khazaay ay bangiga ku leeyihiin Mareykanka, kuwaasoo la xanibi karo iyadoo cunaqabateyntan loo cuskanayo. Xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Trump isniintii oo ka dhacay aqalka cad, ayuu madaxweynuhu bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in Barr uu shaqada ka tegayo kahor munaasabadda Christmaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. Trump ayaa soo geliyay bartiisa warqadda shaqo ka tegista William Barr oo ay ku jirtay ammaan xaddaaf oo uu ujeediyay maamulka madaxweyne Trump, waxaana uu ku sheegay in maalinta ugu dambeysa shaqada ay noqonayso 23-ka bisha December. Mareykanka ayaa bilaabay isniintii shalay bixinta tallaalka coronavirus ee dhowaan la ansixiyey. Shaqaalaha caafimaadka waxay noqonayaan dadkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka coronavirus. Sandra Lindsay oo markaasi ah kalkaaliso ka howlgasha qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga dadka aadka u xanuunsan ayaa ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka iyadoo ku sugan gobolka New York. Madaxweyne Trump oo bilooying bariixayay tallaalkan ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in tallaalkii ugu horreeyay la bilaabay isagoo hambalyana u diray Mareykanka iyo dunidaba. Sahayda tallaalkan oo lagu kaydinayo qabow aad u sarreeya ayaa kasoo qulqulaya warshadda shirkadda Pfizer ee tallaalkan sameysa oo ku taala degmada Kalamazoo ee gobolka Michigan. Xaddii ayaa shixnado ka mid ah tallaalkan waxaa lagu qaaday diyaarado gobollada dalkan si loo gaarsiiyo. Pfizer ayaa talaalkani waxay iska kaashadeen shirkadda kale ee Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech. Turkiga ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmayay inay jaajuuseen isla markaana afduubteen siyaasi mucaarad Iraani ah oo ay doonaysay Tehran, waxaa sidaasi isniintii sheegay booliska Turkiga. Wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Turkiga ee MIT ayaa xiray 11 qof oo Turkish ah kadib markii magaalada Istanbul laga waayay siyaasi mucaarad reer Iraan oo lagu magacaabo Habib Jab, sida ay booliska sheegeen. Habib ayaa dibadjoog ahaa, waxaanu ku noolaa dalka Sweden, wuxuuna booqanaya Turkiga bishii Oktoobar. Warbaahinta Iran ayaa bishii Noveembar warisay in Xabiib la soo xiray, hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sida uu markaasi ugu dhammaaday xabsi ku yaala Iran.
Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatan dhegaystayaal, aynu leexanno dhinaca heesaha dabacsan.
Haddii galabnimo dhegaysayaal oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa, waxaan idin leenahay nabadgelyo.